dans une affaire opposant Washington à Téhéran.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokono oyo tobenga kana lopoto fièvre typhoïde tope na Lingala bokono ya maboko ya salité ezali kotungisa population na kati ya mboka RDC. Lelo Erikas Mwisi moko ya bapanzi sango na mboka Beni amemeli biso lisolo kouta Beni. Tolanda Erikas Mwisi.
Awa tozali na clinique santé plus na ingumba Beni na nord ya Kivu tokutani na yoko mama na mwana waye oyo azali na pasi ya typhoïde.
Kumoni kola newa nezosalanga pasi vraiment nazo kokate tozala na hôpital mpona mwana azolela typhoïde libumezo sale pasi nde toyaki na hôpital mpo azwa kisi. Bon, oyebi typhoïde eza maladie ebimaka na salite. Bana pe kosurveye bango eza vraiment makasi mpo toyebaka te soki akolokota nini atie na munoko soki akolia nini soki donc maboko na ezala kasa te mpo alinga kaka simba biloko eza na se.
Mpona koyeba mpenza tina ya bokono ya typhoïde mpe soki ekobimelaka na nini toyoka yano ya docteur Baba Mutuza Lusungu.
Typhoïde eza bokono oyo ezo uta na mikrobe tobenga salmonella typhi na paratyphi oyo eza souvent tokutaka na mai oyo eza bopeto te to na biloko ya kolia oyo basaleli mpenza malamu te kuna nde pastor ozozwa mikrobe wana yango ekuta na nzoto na biso mpe opesa malaa tobenga fievre typhoïde. Bino moko boyebi ndenge nanu réside ezo na biso oyo eza société ezoproduire mai na ndenge ezosalela ba nzela oyo babengaka bakanalisation oyo elekisaka mai esi eumeli makasi wana eza eloko ya liboso. Eloko ya mibale eza pe place kote oyo bazozwa mai ekobima na popi bien petetre ndenge ya kobomba yango to kobatela yango na ndako eza bien te bamwa busoto mike yango ezosalake bamikolobi wana ekota na mai epi biso mpe tozwi yango.
Ndenge nini moto akomi yo kaka ntango azwami na bokono bwa typhoïde docteur Baba Lutuza Ayanoli?
Ya liboso moto akokoma motu pasi kolemba mwa nzoto komata moto muke akosanza akozanga pe pongi na seme na liboso yango wana na seme na liboso soki bokei bolingi bosala yango na makila bokomona mpenza eloko te na semaine ya mibale nde sikoyo babengaka kifose sinstale c'est-à-dire moto akomi olemba makasi aza susu na nguya te en plus moto na ye eza ya komata kasi motema ezobeta kaka malembe yango basigne ezomona na semaine ya mibale siko wana nde soki bosala widal wana bokomona effectivement ke moto aza na ba digene bazoluka ya widal ya emonani semaine oyo ya misato to ya suka eza semaine na bakomplikation te okomona moto ebume vimbi micho mpo na ye epasuki na kati wana komi eza na bakomplikation na wana sikoyo traitement eza lisusu eza susu ya kisi te ekomi ya operation.
Bafandi babandi ete bokelami ya vaccin mpo na kobungisa typhoïde ekoki mpe kozala ya motuya na engumba Beni mpe na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique uta engumba Beni na nord ya Kivu. Erikas Mwisi mpo na VOA Afrique.
Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi baemission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo malobi ezalaki Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC.